Міжнародная дыскусія пра карупцыю пад такой назвай сёння ў Ватыкане прайшоў форум, арганізаваны дыкастэрыяй па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і папскай акадэміяй сацыяльных навук. Гаворка ідзе пра аднадзённую сустрэчу, прысвечаную разважанню над карупцыяй як глабальнай з'явай, шчыльна звязанай з арганізаванай злачыннасцю і мафіяй. У ёй прынялі ўдзел высокія касцёльныя іерархі, прадстаўнікі хрысціянскіх супольнасцяў і іншых рэлігій, суддзі, паліцэйскія, праваабаронцы і прадстаўнікі грамадскіх арганізацый, журналісты, інтэлектуалы, ахвяры мафіі і некаторыя дыпламаты, акрэдытаваныя пры апостальскай сталіцы. На заканчэнне форума яго ўдзельнікі наведалі Сікстынскую капэлу і станцы Рафаэля ў ватыканскіх музеях, каб падкрэсляць праз сустрэчу з прыгажосцю мастацкай спадчыны важнасць адукацыйнага аспекту ў дзейнасці на карысць справядлівасці і барацьбы з карупцыяй, гаворыцца ў спецыяльным камюніке святога пасаду.